Dobrý den a dobrý poslech přeje Zita Senková. Naše pozvání dnes přijal americký novinář a vydavatel Erik Pest. Dobrý den.
Dobrý den.
Andrej Babiš se dnes stává po druhé českým premiérem. Podaří se mu tentokrát sestavit vládu, která získá důvěru sněmovny? Našli američtí demokraté kandidáta, který by mohl úspěšně konkurovat současnému prezidentovi Donaldu Trumpovi? A jaký vliv má na něj jeho bývalý strategický poradce Steve Bannon? To je jen zlomek otázek, které uslyšíte v dnešní půlhodině. Vítejte u ní. Dobrý den.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Erik Best, novinář.
Andrej Babiš se dnes stane po druhé českým premiérem. Jmenuje ho prezident Miloš Zeman na den přesně půl roku poté, co tak učinil 6. prosince. A to po vítězství hnutí ANO v říjnových parlamentních volbách. Bude mít Andrej Babiš, pane Beste, na rozdíl od toho prvního pokusu nyní, lepší, reálnější šanci sestavit vládu, která získá důvěru sněmovny?
Předpokládám, že ano, a myslím si, že i prezident, i pan budoucí premiér a současný premiér v demisi si to myslí také. A je to asi kvůli tomu, že tentokrát jednak má něco už vyjednáno, ale možná ještě důležitější je, že má programové prohlášení, které může fungovat, i kdyby to neprošlo v ČSSD. To znamená, že může být i vláda bez toho referenda, i když zatím to vypadá tak, že to referendum projde. Hmm.
A má Andrej Babiše trápit právě to, jak dopadne to vnitrostranické referendum?
Tak si myslím, že ano, protože minimálně na veřejnosti chce dávat najevo, že s tím počítá, že chce vládu ANO ČSSD s podporou KSČM. Hmm. Jestli je to pravda, je možná otázka. Jestli to chce pan Zeman, je otázka. Ale zatím všichni ty hlavní, to znamená Hamáček, Zeman, Babiš, tvrdí, že ano, že to chtějí, s tím počítají. Nám různá média pořád říkají, že referendum podpora má převahu v rámci ČSSD. Mm-hmm. Včera se sešel pan Hamáček s panem prezidentem a říká, že pokud to projde, tak jsou domluvení, že další ústavní kroky taky půjdou dál. Tak si myslím, že tady je očekávání, že referendum bude schváleno a pak bude snaha vytvořit vládu. Z mého hlediska možná největší otázka je, jestli pan prezident souhlasí s tím, že Miroslav Poche bude ministrem zahraničí.
Myslíte, že je toto, řekněme, klíčová otázka? Že je jmenování pana Pocheho ministrem zahraničí nějaký bod zlomu, který by mohl překazit jaksi fungování nebo vůbec vznik této možné menšinové vlády s podporou KSČM?
Já si myslím, že ano. Já si myslím do takové míry, že to je možná největší současná otázka. Protože podle toho, co říká pan Zeman, tak v žádném případě ho nepřijme. Jestli můžeme brát vážně to, co říká pan prezident, tak musíme počítat s tím, že tam je potenciální problém. Pak je otázka, jestli vůbec Babiš jako předseda vlády toto jméno představí prezidentovi. Tam je to nejasné. Pan Filip říká, že slyšel, že pan Babiš počítá s tím, že vůbec s tím k prezidentovi nepůjde. Pak je ČSSD, která na tom trvá, aspoň oficiálně. To znamená, že tam je potenciálně obrovský boj a může to dopadnout tak, že nakonec z nějakého důvodu pan Poch nebude jmenován, nebude navržen. A nakonec bude nějaká skupina v rámci ČSSD a předpokládám, že vůdce té skupiny bude pan Milan Chovanec, který řekne, že za takových podmínek v žádném případě do té vlády nemůžeme jít. A pak bude boj v parlamentu, protože pokud referendum projde a všech pět ministrů bude přijatých, tak všichni poslanci ČSSD souhlasí s tím, že podpoří tu vládu. Ale když tam nebude pan Poche, tak to je úplně jiná otázka.
Jaké výhrady má pan prezident vůči této nominaci, vůči osobě pana Pocheho? Proč mu tolik vadí?
No tak my, podle toho, co říká sám pan prezident, tak je to kvůli tomu, že mění názor, že má špatný názor, co se týče migrace, má špatný názor, co se týče vztahu s Izraelem. Je to neoficiálně kvůli tomu, že podpořil pana Drahuše. Já si myslím, že taky neoficiální důvod je, že má příznivé obchodní vztahy. O tom se nemluví, ale myslím si, že je to souhra okolností a pro mě otázka je, jestli to bude jako v případě pana Dienstbiera, kde byly taky námitky ze strany pana prezidenta, ale nakonec s panem Dienstbierem souhlasil a jmenoval ho ministrem.
Na straně druhé pan Pochej je přece europoslancem, tak to nevadí, tato funkce. A jeho vlastně se v politice pohybuje 20 let.
Tak si myslím, že z hlediska pana prezidenta to není ta otázka, ta námitka je jiná.
A byl by podle vás, pane Beste, pan Poche dobrým ministrem zahraničí?
Já se na to dívám z dvou hledisek. Jedna věc je, jaká má historie v rámci ČSSD a tam vidím nějaké potenciální problémy. Nejsem jediný, o tom mluví velice otevřeně pan Dienstbier. Když ale poslouchám pana Pocheho jako analytik, tak si myslím, že to zvládá, že by byl dobrým ministrem zahraničí a nevidím důvod z tohoto profesionálního hlediska zatím mít námitky.
Ještě spekulujme, kdo by v té případné nové vládě mohl sedět, protože pan Babiš chce udělat několik přesunů v rezortech. Už v této chvíli je, myslím, jasné, že odejdou dva ministři za hnutí ANO. Martin Stropnický míří na velvyslanecký post do Izraele a také v nové vládě nebude ani minister spravedlnosti současný Robert Pelikán. Jaká další jména by mohla setrvat v té nové menšinové vládě? Pan Ťok nejspíš ano, opět ano, s malým A.
Přesně tak, to si myslím, že možná největší událost tohoto týdne, kromě jmenování pana předsedy vlády, protože doposud jsme počítali s tím, že pan Ťok v té vládě nebude. O tom mluvil tento týden na tiskové konferenci a vypadá to tak, že to kvůli tomu, že pan Babiš opravdu podpořil pana Ťoka, co se týče mýtného, tak si myslím, že to je spíš dobrá zpráva pro PPF, pro společnost, která chce tu zakázku. Je to špatná zpráva pro tu druhou společnost Kapsch. Uvidíme, jak to dopadne, ale pan Ťok už oznámil, že bude přímé zadání, tak jestli jsem to pochopil správně, to znamená, že PPF dostane tu zakázku.
Proč by nemělo dostat?
To já netvrdím, já jenom konstatuji, že tak asi bude. Tam bylo nejasnost, jestli s tím bude pan Babiš souhlasit. A jestli jsem to pochopil správně, tu situaci tento týden, to znamená, že s tím pan Babiš počítá a souhlasí s tím.
A počítá i s Karlou Šlechtovou, současnou ministryní obrany?
Tam si nejsem úplně jistý. Všichni samozřejmě říkají, že ne, že její dny jsou sečteny a že vlastně nemá vůbec žádnou budoucnost. Pan prezident minulý týden, vlastně ten rozhovor byl minulý pondělí, ale vysílali to v neděli večer v České televizi. Jí nepodpořil. Dneska v Mladé frontě napsali, že je to vlastně dohoda mezi panem prezidentem a panem Babišem, že pan premiér nepřinese jméno pane Pocheho, a na oplatu pan Zeman už nebude trvat na paní Šlechtovou. A já nejsem si úplně jistý, já bych neříkal na 100%, že nebude v té vládě. Spíš ne, ale nejsem si úplně jistý, že tak to dopadne.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Erik Best, novinář.
Komunisté počítají s tím, že vznik menšinové vlády hnutí ANO a sociální demokracie podpoří a budou ji tolerovat. Ty požadavky KSČ mají být uvedeny v dokumentu o toleranci mezi oběma stranami, tedy mezi hnutím a KSČM. Budou se k tomu vyjadřovat i sociální demokraté? K toleranci komunistů?
Svým způsobem někdo se k tomu už vyjadřuje.
Myslím takhle písemně v takovéto.
Písemně
podobě.
Podle toho, co zatím říká, je tak nehodlají mít žádnou konkrétní dohodu s KSČM, že ta dohoda je z ANO a co ANO získá od komunistů, je její věc. Ale pro mě zajímavé je, co znamená tolerance, protože to může znamenat různé věci. A pokud pan Hamáček bude mít 100% podporu v rámci ČSSD, tak je možné, že nakonec jenom toleranci v tom smyslu, že by se sdružovali komunisté, by možná stačilo. A je tam, jsou různé kombinace možností a klíčová otázka zase je, co z ČSSD, protože KSČM je ochotná využít nebo připravená využít té situaci, ale opravdu záleží na tom, jak na tom bude ČSSD a svým způsobem KSČM by mělo doufat, že nakonec to nebude úplně jasné v rámci ČSSD, protože tím pádem by byla síla komunistů ještě větší.
Vyjednala sociální demokracie pro své působení v menšinové vládě dobré podmínky, přijatelné podmínky?
Komunisté? Nebo?
Ne, jestli sociální demokraté vyjednali sami pro sebe, pro svou pozici v té možné menšinové vládě, která se rýsuje, dobré podmínky, aby byli, řekněme, stejný, efektivní koaliční partner, plnohodnotný partner.
To je těžká otázka. Myslím si, že podmínky jsou vyhovující. Evidentně tak to je, jestli můžeme věřit tomu, co říkají noviny o podpoře v referendu, ale taky jsem si přečetl, že pan Babiš byl ochoten jim dát až 8 ministerstev, takže z tohoto hlediska možná tak dobře to nevyjednali, tak další otázka je, koho zastupuje pan Toman jako minister zemědělství, ale myslím si, že nakonec otázka bude, do jaké míry budou schopni spolupracovat s panem Babišem a akceptovat, že ten úspěch té vlády budoucí je sdílný v tom smyslu, že to není jenom úspěch, ano, a do jaké míry za 3 roky těsně před volbami začnou se hádat.
S čím vlastně chtějí podle vás sociální demokraté v té nové vládě, nové koalici zabudovat? Protože hnutí ANO přebralo v podstatě mnoho těch levicových témat od sociální demokracie.
Ano, ale já vidím u sociálních demokratů o něco větší konzervatismus, i když to není normální slovo, které používáme, co se týče sociálních demokratů. Ale pan Babiš rozdává sliby a peníze, jak jezdí po republice a myslím si, že sociální demokraté jsou v tomhle smyslu o něco konzervativnější. A to znamená, že pokud bude nějaký boj o rozpočet, tak si myslím, že spíš to přijde od sociálních demokratů. Já jsem se divil, že někdo může počítat s tím, že příští rok budou příjmy o 9% vyšší, příjmy státního rozpočtu o 9% vyšší než letos. Tak moment, odkud si vezme tyto číslo? A vidím u pana Zaorálka, u několika dalších ochotu se o tom mluvit a vyzývat pana Babiše k tomu, aby o takových věcech mluvil. Takže si myslím, že tam ČSSD může hrát nějakou významnou roli.
Všechny strany, které by se měly podílet na té vznikající vládě, se shodují na zdanění církevních restitucí. A tady bych dodala najednou, co je motivací konkrétně hnutí ANO a sociální demokracie?
No tak samozřejmě motivace je získat podporu nebo toleranci KSČM, která o tom mluvila, ale je pravda, že se o tom mluvili sociální demokraté v roce 2013. A pan Babiš má zájem na tom, aby se o tom mluvilo, protože obecně řečeno, nebo je to viděno jako projekt pana Kalouska a tomu slouží k tomu, aby zase kritizoval TOP 09. Říká, že církevní restituce byla předražena o 54 miliard, jestli se nemýlím. A to je argument, na který Češi, na voliči slyší a je to velice efektivní. Otázka druhá je, jestli nakonec ta kompenzace bude odsouhlasená a uzakoněná. Tam jsem si nejsi jistý.
Komunisté pohrozili, že když to zdanění nebude, tak tu vládu nepodpoří.
Ano, ale tam je otázka času, protože pokud vláda bude do 10. července a Senát nestihne schvalovat ten zákon, tak nakonec to může dopadnout jinak.
Mohli bychom být už moudřičí nebo moudří 11. července, kdyby mělo se konat hlasování o důvěře ve sněmovně?
Já si myslím, že ta otázka je spíš, co to má být za datum 20. června, když možná o něco později, když pan Babiš přinese na hrad seznam ministru. Si myslím, že to bude klíčový moment.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Erik Best, novinář.
Před pár dny navštívil Prahu Steve Bannon, bývalý strategický poradce amerického prezidenta Donalda Trumpa. Nedávno také navštívil Itálii. Čemu se nyní pan Bannon věnuje? On se sám označuje a považuje za pioníra populistické revolty. Netají se svým obdivem a tím, jak léta sledoval třeba stranu UKIP ve Spojených státech, stranu nezávislosti Spojeného království.
Já nevím, čím vším se zabývá, ale myslím si, že asi pracuje na znovu zvolení pana prezidenta Trumpa a že spíš to je jeho hlavní cíl, i když má různé další akce, ale myslím si, že to je jeho hlavní cíl a podporuje ho, nekritizuje ho a jezdí po světě a říká, že když někdo poslouchá to, co říká, je rád, ale že to dělá kvůli tomu, že musí podporovat tu revoluci. Důležitý moment je, že populismus v jeho podání má trošku jiný význam. Tady je to opravdu negativní, nebo používá se to negativně. Když on to říká, on to myslí velice pozitivně a člověk, který ho poslouchá, musí to brát v úvahu.
Jak on definuje populismus, nebo co si on pod tím představuje?
On si to představuje tak, že to dopadlo v Americe přesně, jak by to mělo dopadnout. To znamená, že občané vzali zpátky ten stát, že si nárokovali ten stát a že existuje nějaká elita a on mluví o elite Davosu, to je ta konference, kam jezdí všichni bohatí lidi.
Světové ekonomické fórum lednové.
Přesně tak. On to strašně kritizuje, i když on je součást vlastně té elity. A on to podává tak, že je to nevyhnutelné, ale musíme tomu trošku pomáhat a že skoro v každém státě, kde jsou významné volby, tak nakonec vyhraje tohle hnutí, tahle vlna.
Bannon je považovaný za kmotra úspěchu Donalda Trumpa v prezidentských volbách 2016. Ty druhé volby, prezidentské volby, ho prý Donalda Trumpa čekají 6. listopadu, což je datum voleb do amerického kongresu. Jakou strategii razí republikáni?
No tam důležitý moment je, že to pochopili tak, že Trump je pozitivní a součást těch
má
voleb.
Dostatečnou podporu republikánů?
Oni si to
nebo
myslí.
Větší?
Oni si to myslí. Já myslím si, že to je klíčové, protože to nebylo vždycky takhle v minulosti. Občas například, když odcházel pan Bush, tak málo kdo chtěl se s ním scházet. Teď je to velice viděno jinak a tam mají plán navštívit státy, kde jsou ohrožení kandidáty buď republikánské strany, anebo demokratické strany, podporovat klíčové momenty. Je to podobná strategie, kterou použil vlastně ve volbách. To znamená vybrat si klíčové státy a podporovat klíčové kandidáty.
Když má, pane Beste, Steve Bannon takový vliv pořád na Donalda Trumpa, proč tedy musel opustit svůj post v Bílém domě?
Já si vůbec nejsem jistý, že takový vliv má. Já si myslím, že
Nebo chtěl by mít Bannon ten vliv?
On ho kritizoval chvíli a pak pochopil, že to takhle nepůjde, že on ztrácí body. tak já nevím samozřejmě, jak komunikují mezi sebou, ale mám pocit, že spíš ne. Trump je takový, který poslouchá ti, kteří jsou kolem, který má kolem sebe momentálně, a Bannon tam určitě není. Jeho snaha je spíš podporovat myšlenky. A tam, myslím, je efektivní, protože když tady byl v Praze, tak všichni o tom mluvili a i ti, kteří s ním vůbec nesouhlasí, museli ho trošku poslouchat a spíš si myslím, že každý musí trošku uznat, že v něčem má pravdu.
Na koho Donald Trump slyší ze svých poradců?
No tak evidentně nejvíc poslouchá rodinu, protože vyslal do Izraele nedávno dceru a jejího manžela, tak si myslím, že stále takhle je a obklopuje taky se lidmi, kteří souhlasí s ním, posílá velvyslance, kteří podporují jeho myšlenky. Teď jeho velvyslanec v Německu má nějaké potíže, protože příliš mluví jako Trump. A spíš otázka je, do jaké míry ta stejná retorika bude fungovat ještě 2,5-3 roky.
Americký politolog Farid Zakaria píše o tom, že má populistická kampaň před volbami do kongresu propojit voliče Bernieho Sandersa a Donalda Trumpa. Co si o tom myslíte?
No tak tam jsou samozřejmě shodné rysy, ale myslím si, že pan Sanders už je příliš starý na to, aby hrál moc velkou roli. A když to slyším od pana Farid Zakaria, tak automaticky předpokládám, že to je míněno negativně, protože on je jeden z těch, který používá ten slovní spojený populismus a nacionalismus spíš v tom negativním smyslu. Ale tam je snaha najít někoho, kdo může jít proti té vlně, a v tom demokraté mají úspěch na místní a na státní úrovni, ale zatím na celostátní úrovni příliš ne.
Americký tisk spekuluje o prezidentských ambicích Howarda Schultze, který 36 let působil v americké společnosti Starbucks v globálním řetězci kaváren a opouští v tuto chvíli vedení firmy. Má blízko k demokratické straně. Myslíte, že tedy našli možného vyzovatele Donalda Trumpa?
No určitě našli možného, ale jestli nakonec to bude ten pravý, spíš si myslím, že ne. Já si myslím, že demokraté se dívají na Trumpa a vidí, že to je takový úspěšný obchodník, i když ne všichni si s tím souhlasí, že byl úspěšný. A myslí si, že můžou najít někoho podobného. To není první člověk, taky mluvil o tom, že to může být Mark Zuckerberg a nebo jeho spolupracovnice. Ale nakonec si myslím, že to bude spíš nějaký mladší politik. Budu se snažit najít nějakého nového Obamu, tam to může fungovat. Myslím si, že Starbucks, která řetěz představuje vlastně skoro všechno, co kritizují polovina demokratických voličů, zvlášť ti, kteří podporují pana Sandersa, tak si myslím, že nakonec ta minulost mu nepomůže.
V čem se aktuální establishment Spojených států liší od toho předchozího?
Tak si myslím, že ten establishment, pokud mluvím o tom, že teď je to republikanský a předtím bylo demokratický, já vidím ten rozdíl v tom, že, a pan Bannon to nepřiznává, ale on je vlastně součást té elity, ale dělá všechno proto, aby to popíral. A musel tvrdit, já jsem poslouchal jedno interview, ne to, co bylo tady v Praze, ale když se ptali, jestli přijel vlastním letadlem, tak ne, já jsem vlastně člověk dělnické třídy, já vůbec nejsem z elity, přitom to je milionář, který byl velice úspěšný na Wall Street, pracoval pro Goldman Sachs, a oni se snaží jít proti té elitě, přitom oni jsou součást té samé elity. A tam vidím potenciální problém, protože pan Trump kritizuje Wall Street a pak se obklopuje vlastně lidmi z Wall Streetu.
Eric Best, americký novinář a vydavatel, a jeho pohled na svět. Já vám za to děkuji. Mějte se hezky.
Děkuji, naschledanou.
Naschledanou, naslyšenou se těším. Zítra Zita Senková, mým hostem bude spisovatel Pavel Kosatík.